habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaaday idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab, waa habeenimo jimcaha dhegaystayaal, kowda bisha November sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogeena VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegaystayaal idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aanu ku eegayna fatahadaha soomaaliya ee kumanaanka kun ee qof ay ku barakaceen.
geeskii 4-5 sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaaya baaba'ay cilo ma keenayso dadka in magaalada laga raro
hal waa loo heli kara arrinta ayada daraasaadka dhulkii la daraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo biyaha culeyskiisi intuu yahay dabeeshaasi culeyskeed waxa elinaa waxaan waa la samayn karaa laakiin haddatan for the time being dowladda soomaaliya awooddaas ma laha.
waxa dhacay oo hore u dhacay sirbaa sidii marrabay xagga biilka qoreed kadi kartay haba yaraatay oo lulee ciddaasaa joogi karta ma jirin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan maamulka gobolka bari ee Puntland oo sheegay wax ka bedel inuu ku sameynayo liiska nabadoonnada gobolkaas.
waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doonno haddii ilaahaydmo dib u eegis waxba kala qarsan mayno. nabadoonno badan baa fadhiya, nabadoonno way idin gacan gelin doonaa hadduu allaydmo.
soo kale waxaad maqli doontaan soomaaliya oo liiska waddamada ay ku baxsadaan kuwa wariyaasha dila amaba dhibaateeya ee hay-adda c b j ka gashay kaalinta koowaad sanadkii shanaad oo xidhiidha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
wararka ka imanaya degmada Qoryole ee gobolka Shabeellaws ayaa sheegaya in qarax miina uu ka dhacay agagaarka saldhigga booliska ee degmada Qoryole. waxaa qaraxan oo ahaa nooca rumuudka lagu hago lala eegtay mas-uuliyiin ka socday hay-adda maxalliga ah ee STS oo baabuurka beeraha iyo weliba kuwa qaada raashinka ay quutaan u qaybinayay dad danyar ah oo degmadaasi Qoryole ku nool. hay-adda s t s ayaa wakiil ka ah hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO, waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi ilaa iyo 8 ruux, iyadoo laba ka mid ah ay ahaayeen mas-uuliyiinta hay-adda s t s iyo weliba 6 ruux oo iyaguna rayda. waxaa dadkii danyarta ah ee la siinayay abuurka iyo weliba raashinka ay ku qaadanayeen goobtaasi. hase yeeshee wax dhimasho ilaa hadda lama sheegin. ilaa iyo hadda cid sheegatay ma jirto qaraxaasi, laakiin maamulka degmada Qoryole ayaa qaraxaasi ku eedeeyey inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab, inkastoo Al-Shabaab dhinaceeda aanay ka hadlin.
ku dhawaad 78 qof ayaa ku dhintay isku dhacyo isir la xiriira oo ka dhacay deegaanka Oromiya ee gobolka Hareeri magaalada Dirirdhaba toddobaadkii hore, sida ay xaqiijisay dowladda Ethiopia. mid ka mid a dadkii rabshadahan udub dhexaadka u ahaa oo u dooda xuquuqda dadka Oromada ayaa u sheegay VOA-da in xaaladda hadda ay u muuqato mid yara degan. rabshadahan ayaa bilowday bishii Oktoobar 23-keedii kadib markii Jawaar Maxamed oo u ololeeya arrimaha Oromada uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka in ay shirqool isaga ka dhan ah ay abaabulayeen. hadalkaasi ayaa keenay banaanbaxyo ay sameeyeen taageerayaashiisa, waxaana isku dhacay taageerayaashiisa iyo ciidamada ammaanka iyo qowmiyado kale deegaanada gobolka Hareere iyo weliba magaalada Dirirdhaba. Dulena Siyum oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa iyadoo wariyaasha la hadlaysa waxay shalay sheegtay in 78 qof oo rayda ay ku dhinteen rabshadahaasi. waxaa kale oo ay sheegtay in 409 qof loo soo xiray rabshadahaas.
bangiyada dalka Lubnaan ayaa jimcaha maanta dib loo furay kadib markii la xiray 2 toddobaad oo dalkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo ka dhanaa dowladdu. qaybo badan oo ka mid a dadka dibadbaxayaasha ayaa beegsaday bangiyada oo ay u arkayeen inay qayb ka yihiin siyaasadda iyo weliba eedaha la jeedinayo ee ah musuqmaasuqa iyo weliba inay hooseeyaan adeegyadii bulshadu. mas'uuliyiinta ayaa dareen ka qabay marka dib loo furo bangiyadu inay dadku si xoogan lacagihii ay ku keysanayeen bangiyadaasi ay ugala baxaan. Hase yeeshee bangiyada ayaa u muuqday in ay si caadi ahaayeen maanta. Bangiyadan ayaa dib loo furay xilli ay dibadbaxyo dalkaasi ka socdaan, iyadoo ay galeen dibadbaxyadaasina toddobaadkii saddexaad, waxaana ay dadka dibadbaxaya ay rabaan in xukunka ay ka degaan hoggaanka dalkaasi. Iyagoo ay intii dibadbaxyadu ay socdeen isku dhaceen dadka dibadbaxyada sameynaya iyo ciidamada ammaanku.
Kooxaha dabdamiska ee koonfurta California ayaa ka hortagaya dab cusub oo xawli ku fidaya, waxaana ay tan iyo shalay biyo ka soo daadinayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dabka ka hortaga. Inta badan xaafadaha duleedka Los Angeles ayaa walaac weyn ka jira, waxaana laga digayaa dabaylo xoogan oo laga yaabo in dabka ay sii fidiyaan. Hay-adda cimilada Mareykanku waxay soo saartay digniin cusub kadib hawada qallalan ee kulul ee Santa Ana, taasoo kasoo afuufmaysa lamadegaanka iyo dooxooyinka. Shirkadda gaaska iyo korontada ee Pacific ayaa sheegtay in inta badan macaamiisheedii ay ka gooyeen korontada iyo gaaska ay dib ugu daayeen. Macadda waxaa dhaliyay dabka, balse mid ka mid a mas-uuliyiinta dabdamiska ayaa sheegay in dabkani uu ka dhashay dabaylo xoogan oo sii faafinaya dabka.
Waagaag dhegaystayaal, fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu leenahay. Soomaaliya ayaa sanadkii shanaad kaalinta labaad ka gashay liiska wadamada ugu xun ee ay ku baxsadaan ciqaab la'aana dadka wariyaasha dhibaateeya, taasoo sanadkiiba mar ay soo saarto hay-adda difaacada xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CPJ. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Warbixintan oo ay sanad walba mar soo saarto hay-adda CPJ fadhigeedu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayay xoogga ku saartaa wadamada wariyaasha loogu dilista badan yahay, kuwa dilaana aan loo soo qaban. Warbixinteeda sanadka 2019 ayay CPJ ku eegtay 13 wadan oo ku jira liiska dalkaasi oo badana lagu dhibaateeyo wariyaasha, kuwa dhibaateeyana ay ciqaab la'aan baxsadaan ama aan cadaalada la horkeenin. Hay-addu waxay sheegtay in wadamadan oo ay Soomaaliya ku jirto deganaansho la'aan iyo rabshado ka jira awgood ay halis geliyaan nolosha saxafiyiin badan. Waxaa kaloo ay sheegtay inay jiraan siyaasiyiin, saraakiil dowladeed iyo kooxo dembilayaala oo adeegsada gacanka hadal si ay u aamusiyaan wariyaasha. Sanadka 2019 ayay CPJ sheegtay in Soomaaliya lagu dilay wariye Maxamed Sahal Cumar oo u shaqeynaya telefishinka SBC, wuxuuna ka mid ahaa 26 qof oo ku dhintay weerar qarax ahaa oo lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Sanadkii hore ee 2018, sida ay sheegtay hay-addu, waxaa Soomaaliya lagu dilay laba wariye oo ku jiray wariye Cawil Daahir Salaad oo u shaqeynaya telefishinka Universal. Hay-addu waxay sheegtay in guud ahaan dunida lagu dilay 318 wariye 10 sanadood ee lasoo dhaafay, kiisaska 68% wariyaasha la dilayna aan weli la xalin. Soomaaliya ayaa sanadkii shanaad warbixintan CPJ ee Global Impunity Index kaga jirta kaalinta wadanka ugu liita dunida ee dilka iyo dhibaateynta wariyaasha aan cidna loo qaban. Waxaa Soomaaliya ku soo xiga wadamada Suuriya iyo Ciraaq.
Warbixintaasi dhegeystayaal ay soo saartay hay-adda u dooda amaba difaacada xuquuqda wariyaasha ee fadhigeedu yahay wadanka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo CPJ, waxay inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Habeen wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Munaasabad xeelal lagula kala wareegayo xalay ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa la isku weydaarsaday hadallo kulkulul oo ay soo jeediyeen isimada nabadoonnada iyo xubnaha xilka la kala wareegay. Xil wareejintan ayaa kusoo beegantay xilli qaar ka mida nabadoonnada gobolka Bare ay ka biyadiidsan yihiin mashaariic iyo heshiisyo uu maamulka Puntland la galay shirkado dowladda Imaaraadka Carabta laga leeyahay, oo ay ka mid tahay heshiiskii dowladdii madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu la galay shirkadda PNO oo muddo 30 sanadood maamulaya dekedda magaalada Boosaaso, iyo mashruuca garoonka diyaaradaha ee maamulka madaxweyne Siciid Dani dhowaan uu la galay shirkad la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay Imaaraadka Carabta. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo dirtay Boosaaso. munaasabadan xilwareejinta oo habeenimadii xalay ka dhacday xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, masuuliyiinta gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waaysdhado isla markaasna madaxweynaha Puntland uu magacaabay wasiirro dawladda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland ayaa sheegay inuu xilka gobolka wareejinayo balse isagu uusan xil la wareegayn.
Aniga waxaa loo beddelay wasaaradda dekedaha, waxaa yaala saddex kursi yaa ku fadhiya, waa Majiro Yasiin Chefan. Kursi afraad ma jiro, kursi afraad ma jiro. Walaal madaxweynaha iyo golaha gobolka Maqre gudoomiye baarlamaanka waa fadhiya, kursi afraad ma laha. Anigu xil baan wareejiyay, xil aan la wareegayaana ma jiro. Dowladda hoose waxaa la xirayaa 4 bilyan iyo 63 kun u yaallo iyo 126 kun oo dollar, shilin laguma soo gaarin. Xil wareejintan tii ka horreysa halka 90 kun oo dollar baan wareejiyay oo kaasha meelay marsa laba yaqaano caawa talaa wareejinaya. Anna xil la wareegi maayo kursina mali ma jiino iyo Jafaan iisoo duceeya.
Gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay Cabdisamed Yuusuf Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyay goobta, waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo ammaanka magaalada Boosaaso, horumarinta gobolka Bari, isla markaasna uu wax ka beddel ku sameynayo golaha nabadoonnada gobolka Bari.
Waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doono haddii ilaahdo dib u eegis, waxba kala qarsan mayno. Nabadoonno badan baa fadhiya, nabadoonno way idin gacan gelin doonaa hadduu alleyno. Inaynu hadda wax fiican hadalku waadax yahay, arrintaa waa ka tashan doonaa haddii ilaahdo.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in golaha nabadoonnada gobolka Bari wax laga bedelo, isaga oo tilmaamay inay jiraan dad wax badan qaban lahaa oo banaanka taagan.
Waxaan rabaa inaan taabto gudoomiyuhu ka hadlay hadaladiisi ugu dambeeyay, waxaa ka mid ah wuxuu yiri nabadoonnada gacantaan gelin doona, wax sacaba u dhacayna ma jirin. Arrintaa waxaan u malaynayaa xoogaa nabadoonnadu siday u jirdiideen oo arrintaa lama soo dhaweyn. Saasoy tahay haddana waxay u baahan tahay nabadoonnadu waxay ku dhisnaan jireen nidaam, waxay ku imaan jireen qaab, nidaamkii iyo qaabkii in dib loogu noqdo waa lagama maarmaan. Gudoomiyaha arrintaa waa ku dhiirigelinaynaa, wixii saxitaan u baahan inuu saxo, wixii khaldan in la saxo. Waxaa laga yaabaa dad mudan inay liistiga ka mid noqdaan inay bannaanka joogaan, kuwo ku jira oo laga yaabo in ay shawsharad iyo hawl iyo culays ay kula jiraanna waxay noqonaysaa inay shacabkooda ku biiraan.
Qaar ka mid a ismada Puntland oo ka qayb galay xafladda xil wareejinta gobolka Bari ayaa talooyin u soo jeediyey gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari.
Cabdisamed dhagaha fur, gobolku waa kala xiran yahay, wado ma leh. Anagu reer Bari baan nahay oo badda iyo biriga aan ku tiirsannahay, waa kala xirannahay, ku tiirsannahay kaluunka iyo maydiga inay noo soo mari lahaayeen waa ka xirannahay.
Dadkii gobol gobol iyo gruub gruub mid yahay in war laysu marinayo, arrintaasi arrin fiican maaha. Dowladda waxaan leenahay hadday tahay mas-uuliyiinta sare iyo dowladda dhexe iyo tan gobolkaba, dadka guulwadayaal iyo mucaarada ka dhiginina, dadku waa dowlad baa loo wadayaa. Qofku hadduu khaldamo sharci baa jira, qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirta. Laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guulwadayaala oo durbaanka dawladda u tunta iyo qolo geeska la geliyo.
Munaasabadan xil wareejinta ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay ku soo dhammaatay jawi nabadgelyo, hase ahaatee waxaa hadal hayni ay ka dhalatay khudbadii mas-uuliyiinta qaarkood ay ku sheegeen inay wax ka beddel ku sameynayaan nabadoonnadii horay uga diwaan gashanaa gobolka Bari, kuwaasoo beeluhu ay si caadi ah u soo doortaan isla markaasna ay ka diwaan gashaan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Fadme Yasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Waagaag dhegeystayaal, mar kale fiidin wanaagsan iyo weliba jimco wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faqadada toddobaadka, waxay inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
Waagaag kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno fatahaadda ka dhacday magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ayaa tan iyo horaantii toddobaadkan waxa ay dhex fadhida biyo xooggan kadib markii ay ku dhufteen daadad xoog leh oo ku soo rogmay magaalada oo ka dhashay wabiga oo buux dhaafay. Tirada dadka ku dhintay masiibadaasi ayaa hadda waxa ay maraysaa 17 qof, sidoo VOA da u xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle. Dadkaasi ayaa waxaa ku jira dad gurmad ahaa oo saarnaa doon oo ay biyuhu rogeen. Waxaa sidoo kale jira dad kale oo aan tiradooda ilaa iyo hadda la ogeyn oo aan nolol iyo geeri midna lagu hayn. Qaramada Midoobay ayaa shalay waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku u geysteen kumanaan qof oo ku nool degaano ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa lagu sheegay in qaramada Midoobay ay gacan ka geysanayso gurmadka bini'aadminimo ee dadkaasi loo fidinayo. Haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaanu ku eegaynaa in masiibada ka dhacday Beledweyne laga hortagi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay Beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, injineer Yarow Shariif Aadan oo aqoon u leh cilmiga dhulka oo ku sugan magaalada London, iyo Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabeelle oo haatan ku sugan Beledweyne. Hase ahaatee inta aanan barnaamijka u gudagelin, waa kan marka hore wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne oo warbixintan ku eegaya saameynta daadadkan ay ku yeesheen magaalada.
Sida ay sheegtay hay-adda OCHA, dad lagu qiyaasay 460,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay daadadkii Beledweyne ku dhuftay. 17 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen fatahaadaha Beledweyne. 11 ka mid ah ayay dooni kula qallibantay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen. Xaafadihii magaalada ayaa wabi isu bedelay, isu socodka dadka magaalada iyo deegaanada loo barakacay khatar badan ayaa ka jirta. Cali Cabdi Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka Beledweyne waxa uu ku macneeyay fatahaadaha isdabajooga, xiriir la'aan dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya dhinacyada xog isdhaafsiga, xilli roobaadka iyo isbeddel cimilada dunida ku yimid.
Biyaha horta waxay ka yimaadeen dhanka Ethiopia. Waxaan dhihi karaa laga soo bilaabo Qallafo ilaa Booco ku dhawaad 240 kilomitir. Biyaha intaas dhulka diisha ah ee dhagaxa labada dhinac uu ka jiro oo dhan sisinaad ah ayay macnaha biyaha u socdaan, dhagaxa ayay biyaha qabteen. Dowladahan Soomaaliya iyo Itoobiyana kulli arrimahaas oo kale waxay rabay in xoog dheeraada iyo maarayn dheeraada in la helo. Marka waxaan dareensanahay inaysan jirin iskaashi caalami oo arrintaas maaragtay ku lug leh, inaysan jirin. Hadday jirtaana macnaha fulinteeda ay aad iyo aad u liidato.
Fatahaadahan ayaa waxay saameyn dhaqaale oo dhinac walba ah ku reebeen dadka Beledweyne, gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo dadkii muruqmaalka ahaa. Sida uu sheegayo Ustaad Maxamed Cusmaan Macow,
ganacsiga dhibaatooyin badan gaaray. Yacni dukaamo waxaan arkay biyihii ay dulmareen, miis xitaa dulmareen. Magaalada khasaare ay gaarsiin ka mid ah dad badan oo raashinkii uga qoyay, raashin bakhaaro ku keedsanaa oo qofkii waa dadaal runtii dadaal badan sameeyey. Fustooyin iyo waxyaabo raashinkii dul saaray uu maarta isdul saaray. Marka habeenkaas wuxuu ku kalsoonaa in biyahaas ina meesha gaari doonin goobii waxbarashada kale. Oo ani nafteyda aan tegay kuraas iyo miisas iyo dokumenti badan iskuulka u lahay kombiyuutaradii oo biyaha dhacsabaynaa. Biyaha marka maalmay joogi doona biyuhu way tegi doonaan, laakiin khasaarihii magaalada gaaray qofkii shaqadii uu markaa haystay in shaqadiisii uu dib ugu laabto ayaa waxay ku qaadanaysaa qofkii in uu muddo badan maartay khasaarahaas kasoo kabsashadeed. Dadka maartay murmaalka ahaa ee maalinlaha wax ku hiri jiray subaxii inta soo kallaha, maanta wuxuu helay ilmis isiirin jiray saaki meel uu ka shaqeeyay aanan lahayn. Runtii culays badan ayay ku keenaysaa dadkaas.
Magaalada Beledweyne waxaa ku hareereysan dhul beereed aad u ballaaran oo dalagyo qudaar u badan ay ku dhignaayeen. Fatahaadda ayaa waxay la tagtay inta badan qudaartii beeraha ku tiilay, sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo ka mid ah beeraleyda Beledweyne.
Wax kasta oo qudaar ku yaalla magaalada Beledweyne oo wabiga daafiisa ku yaalay way baabi'een. Marka laga reebo geed miroodka sida cambaha iyo liinta waaweyn, weliba waxa isqeybta ay biyaha ka saaro mareen way dhimanayaan. Waxyaalaha dhibaato badan isu garta waxaa ka mid ah galleyda way baaba'day, yaanyada way baaba'day, qudaarta yarka ahayd oo koostada iyo salaatada way baabi'een. Barbarooni wuu raacay, babaaygii wuu soo raacay. Marka intaas marka waxaa dheeri marka waxaa kor baabay oo dhibaatadaas ay gaartay. Dad waxaa jiray xogsatay oo tuulooyinkaas magaalada Hareerheed ah beeraha ku leh iyo qolo ka xogsa tuulada degan ee tusaale ahaan kartoonka leenta ee marka laagta ay xirto waxay ka qaadanaysay oo commission u qaadanaysay $100 ka qaadanaysay qofkay u xir jirtay waxa loo xiraa leenta boosas loo xiraa galkac ayaa loo xiraa garow loo xiraa cambaha sidoo kale muuska magaalada ka soo baxay sidoo kale into ilaa waxa la geeyay jidiga la geeyay wax alla wixii xogsta oo hoos imaanay beeraha way ku dhibaateysan yihiin wayna saameyntana way gaartay wayna ku dhaqaale lahayn
haddaba ma jirtaa hab fudud oo loo yareyn karo waxyeelada isdaba jooga ah ee fatahaaduhu ay geysanayaan waa kan maxamed usmaan nucu
baxad biyo ku socdaan ma ahan meel yar wabi uu ka dilaacay oo magaalada bc ma biyo saf ballaaran ku socdaan marka safkaas ballaaran biyahaas ku socda oo dhinaca etoobiya ka yimaada waxaan isleeyahay xalka dhow in yani dowlad goboleed iyo dadka gobolka ku nool iyo dadka magaalada ku nool inays waxba ka qaban karin ayaan anagu qiyaasaynaa laakiin waxaan isleenahay calal aqal waxay lahaan jirta magaalada meel meelaha habayso ay biyuhu maraan oo maarata hadda waxaa dhici karta magaaladii dhismaheedii casri uu noqday dhismaheedii wuu hormaray biibaxadii waqti fog iska daaya xitaa biibaxadii hadda lasoo dhaafay ee tan ka horreysay biyuhu meele ay mari jireen maanta maarata iska mari karin oo waxaa lagu shubay maarata guri dabaqa laga dhisay meeshii ninkii wuxuu ku shubay ciid iyo dhagxaan badan guryo dariskiisa ahaa oo biibaxadii hore aynan biyuhu saan u saameyn ay hadda biyuhu u saameyn taasoo ay sababtay biyuhu meelihii ay mari jireen oo maartay qof walba ciid intuu doono uu ku rogaayo marka taasna qayb ay ka tahay marka magaalada waxay u baahnaan lahayd xalka dhow in magaalada qaab un biyuhu meelaha ay biimareen ah oo maaragtay loo sameeyo dadka biimareenada xiraayana barkuntii lagala hadlo ama awood dowladeed loo isticmaalo laga joojiyo arrintaas ay ku dhaqaaqayaan marka biyahaas un qaab maaragtay sida dhaanta way magaalada u mari lahayeen asleena
xuseen xasan dhaqane v o a dalabweyne
mahadsaned dhaqane waxaan markan soo dhaweynayaa martida ka qaybgalaysa barnaamijka soo dhawaada mar kale waxaan ku bilaabayaa su-aasha ah bal inta aad kala socotaan dhibaatada ka taagan magaalada beledweyne waxaan ku horeynayaa wasiir cadle
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wasiiro waxay ahaaday maaragtay masiibo qaran ah dad badan fara badan ay ku naf waayeen inta la ogyahay in kaloo la ogeyn ma ay jirto marka waxaan leenaa horta inta dhimatay allah u naxariisto ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto sabar iyo iimaan allaha ka siiyo inta harkayna allaha badbaadiyo waxaad kuwan qabtaan dhimasho oo maaragtay farabadano inta aan ogohaan celaad anigii soo gaartay ilaa iyo 17 qofood oo la ogyahay hadee waana muun dhibaato iska rabaanay ilaahaa noo keena balse waxaas hadii ay yimaadaan anay inaanbaadigaaga inay ilay raajicuuna noo furad maadaama aanahay dad muslimiina
waataay
sababta keentayn
sababta usoo noqon doona maxamed buraale aan isna siinaya bal hawshood ku dhex jirtay tan iyo markay masiibada dhacday buraale magaaladaada dhex joogtaa beledweyne bal inta aad kala socoto ilaa iyo hadda masiibada inta ay gaarsiisan tahay baaxadeeda
masiibo aad u weyn oo weli aan nagu dhicin ahayd qof walba oo reer hinaan oo ama reer beledweyne oo magaalada joogay oo ku sugan indhiisa wax ku aragnay cid kastale way saameysay oo magaalada gudaheeda joogay dabcan waa wuxuu ilaahay keenay alxamdulilah meel looga baxaayo ma lahan wax kastale waa wax qornaaya oo dhici lahay laakiin runtii waxaan aad ugu xunnahay dhibkaas weliba la ogaan karay biyahana fembri webiga magaalada beledweyne inta badan dhibaatada webiga nooga imaada ma ahan biyahan waa biyo ilaa guriga soo socdo waa biyo laga gaashaaman karay oo maaragtay
waa u gudbi doonaa buraale qeybahaasi waxaan isna siinayaa injineer yarow Shariif oo isagu ku takhasusay cilmigan dhulka injineer yarow soo dhawow bal intaad kala socotid inkastood London joogto haddana kulley waa shaqadaadii waa xirfadaadii intaad kala socotid masiibadan ka dhacday magaalada beledweyne
horta walaashay waxaa tacsiir gaar ahaaneed u diraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto khaasatan Dahabo Xasan Axmed iyo walaalkeeda ay ku dhinteen oo meydkeeda lahayn isla shaqayn jirnay communitiga iyo ingiriiska jooga asloor orjijin aadan ugu xumahay gabadhaas tacsiyaan u dirayaa ilaahay sabar iimaan allah naga siiyo iyo ummaddii soomaaliyeed oo dhimatay marka musiibadan musiibo sahlan ma aha waxay u baahan tahay toojignaan qof kasto aqoonyahana khaasatan raggii dowladdu ku jiro nin walba xilkiisa inuu qaado weeye musiibadan wax socotay weeye lixdinkii ilaa haddan way socotaa weli waa sii socotaa dhibaatadii keentay waa simple things waxa weeye isbedel climate change haddii musiibada bay-adaha ana dowladdu twice aynu u fikirin mar labaad mar saddexaad aynu fikirin hadda waxaa soo socda bishii soo socoto kasii xunaaba soo socotaaba marka waxaan leeyahay arrintan ayada ah ma aha sheeko oo dhegeyso iska dhaaf maanta maanta ma aha xaqiiqdan waxaa weye ummaddayna saameynaysa dhaqaalahayna saameynaysa caafimaadkeena saameynaysa haddii lagu yidhaahdo fadacadda masalan roobabka mahiigaanka oo dabeela ay la socdaan dhibaata ay keenaysa
waatay engineer yar aad badan hadsantahay in waxa ka dhawaajisay tiri in mas'uuliyadda waa in la qaataa masiibadan waa laga hortagi karay maxaa horta marka ugu horeysa cilmi ahaan maxaa soo celcelinayo sanadkii hore way dhacday fatahaadan oo kala ah maxaa fatahaadan sideed la soo celcelinayo oo dhibaatada intaan la egna geysanayso
aashay walaashay haddii taariikhda aad fiirisid 1966 same scenario way socotaa laakiin kuma jiro budget oo lagu fahmo oo lagu diraasad lagu sameeyo masalan kadib maanta adduunyada sidii hore ma aha maanta technology ayaa jirta NASA amma hay'ad ayaa jirta IOD liiraado oo Indian Ocean Dipole oo ay sheegto Nairobi waxa ku yaala maahad baa ku yaala rag oo mutakhasisiin oo jaraa'idka ku soo qoraan oo waxa dhacdooyinka dhici doonto dawladda Soomaaliya aadan ugu xumahay way la socotay international community ga report kooda way qoreen adan laba week saddex week ka hor ayaa loo sheegay laakiin warqadii waa la qaaday miiska la iska saaray taas aadan ugu xumahay marka taasna waa wax xaqiiq oo jirto aan laga been sheegi karin weeye dadka beledweyne jooga masaakiin way waa ku dhacday taas negative impact haddana waxaan u sheegayaa bisha soo socota November ayaa dhacdadaasi dhacda ka xun ay dhici doonta haddana hadday yiraahdaan anaga ma naqaan macnaha waxa weeye dabeel baa imaanaysa roobab mahigaan oo intaa u turi badan oo qaadayo magaalooyinka oo dhan xaggee la geynaya marka diraasad waa in la sameeya habna loo sameeya dawladdu waxa weeye waajibkeeda inay ugu digto muwaadinka meel kasta uu joogo kharashna ay ku bixiso meel oo nabad jirto la geeyo masalan kadib waxaad arkaysaa haddeertaan ragga beledweyne kasoo geeday koreen geedihii markii asay u saarna waa dhidhintay waa daaleen waa soo dhaceen waa dhinteen dambiga siyaa qaadane dawladdu waa inay qaadataa
marka lan kugu soo noqon doona engineer yaro waxaan siinayaa isna khadka ku jira wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hir Shabeelle waad maqlaysaa Maxamed Cali Caadle masiibadan waa la sii sheegay buu leeyahay engineer yaro oo waa la sii ogaa oo waa laga hortagi karay maxaa kala socotaa
engineerku wuxuu aqoontiisa iyo cilmigiisa inuu sheego waa aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin annagu waxaan aaminsanahay in aan laga hortagi karin laana waxa waaye ilaahay ayaa amarkan wata waa kun fayaqo wixii ilaahay ku tala galay in ay dhacaan waa dhacayaan cilmi kartana ma jirto mana lagu hortiri karin loogumana tala jeedin in laga hortago xag rabiisan ka qoreen haddaan marka usoo laabano arrinta tan iyo dhibaatada hadda taagan iyo xaaladaheeda engineerku wuxuu aqoon asaga uu leeyahoo kula toosan ayuu uu sheegay sida ay tahay laakiin meeshaan fatahaadan sida asaga uu sheegay 1966 ayay ahayd markii uu saqmayd oo magaalada fatahaadaas ay ka dhacday oo markaas talyaanigii joogay ay u sameeyeen meel keliya oo maaragtay biyaha ay ku jeexiyeen biyo xireen oo maaragtay waraab oran la yiraahdo magaaladan buuro ayaa gaararka ka jiro waxay u baahan tahay biyahaas magaalada ku soo fakahayo in laga leefiyo oo wabiga markii la soo dhigsamaayo ay jirto meel laga leefiyo biyo ay ka baxaan dawayn socota ma ahan wax meel kale ka imaago iyo marka uu buuxsayo magaalada roobkana waa ka ah buuro uu ka yimaadaa wabigana waa buuxsamaa wabigi buuxsamay iyo meesha uu biyaha uga dari lahaayeen aragtay wabiga ay ka raaci lahaayeen wixii isla soo laabanaya ummadaani baabi'inaya waa ujeednaa annaga dhibaatada taagan waana ognahay waxay u baahan tahay wabigan oo 30 sano aan helin ma aragtay wax dayactir ah in dayactir loo helo in biyaxiriinadi laga shaqeeyo saddex kili oo saddex maaragtay waadi oo waaweyn ayaa 4 ayaa biyo ka keeno dhanka firfiri ugu yimaadeen dhanka jawiile ugu yimaadeen eelgaal meel eray ku yimaadeen waxaasoo dhan waa kusoo yaacaa magaaladan isugu imaanaya waxaana ka tirsaday ummadda inta dhimato inay dhimato hantida baaba'dana ay baaba'do dhibaatadan ay dhacdo xaqiiqdii wax ka qoran waaye annaga mada hayno
talada waa u gudbi doonaa saacadda wasiir Raaleho waxaan u gudbayaa Buraale waad maqlaysaa engineer yaro waxyaabaha ka dhawaajiyay wuxuu yiri masiibada waa laga hortagi karay dawladda way sii ogeyd oo waa loo sheegay technology-d baa hadda jirto oo waa la ogaan karaa cimilada isbeddelkeeda wasiirkana waad maqlaysaa magaaladii baad dhex joogtaa maxaa ku darlay
warintiisa engineerku annaga oo maaragtay engineer ayna magaaladii jooga ka warhaynay qof kastoo beledweynaha joogay oo biyaha xadigooda marka ay soo socdaan ilaa guri markay soo socdeen waa laga warhaayay waqti badan ma socdeen oo wax la moogay ma ahan webiga annaga hadda ina baabiinaya ma ahan webigii webigana dhex maro dhinacyada u deeran dhinacyada u daadinaya waa in laga gaashaaman karo ama xataa ay dadka ay awoodaan inay iska xiriyaan laakiin waa biyo ilaa 1 kilometer webiga u jiro oo labadiisa dhinac webiga ka socda waayo oo teebiyo ka imaaday waay waxaan laga jaagay dawladda Soomaaliya oo ay ka gaadisay sanadkii hore ilgaan oo kala markii ay soo baxday fatahaad ay soo baxday ayaa waxaa loo istaagay in biixireen laga soo diyo magaalada banaankeeda hawshu ayada lagu guri jiro waxaa war naga soo gaaray in ay dawladda arrintaas gelayso kadib oleskii fuulay ee cid kasta oo maaragtay rabti inay ka qayb qaado arrintii waa oles ka saartay dawladda federaalka oo markaas aan annagana aan filaynay in ayada shaqadaas kadib oo doonrada lacagtaas bixi doonto iyo inay cid hirgelin doonto iyo ayada keeni doonto waxaan dareemaynaa gaaris badan dawladdii soomaaliya oo annaga maaragtay aanaad u jecelnahay oo aan waqti badan gelinay xilligii dowladdan ay dhalanaysay oo xilli farmaajo oo aanaad ugu faraxsanayn weliba meel aada looga taageero dowladda ay tahay waxaa fahmi wayna sababta dowladda ay annaga nooga sii jeedo
buraale haddaan soo koobnamo waxaad aaminsan tahay in sida injineer yarow uu ka dhawaajiyey in arrinta laga hortegi karay oo ay u baahnayd in mas-uuliyaddaas culays layska saaro oo mas-uuliyaddaasi la qaato
mas-uuliyadda waa qabaa 100% waa laga hortegi karaa oo maxaa ku koobay keliya dalweyne oo meesha ugu sokeysa cadka Itoobiya Soomaaliya ugu dhawaan tahay inay biyahaasaan u baabiyaan
waa su-aal waa su-aal
taagan in laga hortegi waayo waana wax laga qaban karo wax qaban karo aan aaminsanahay
waa su-aal la isweydiin kara buraale waxaan su-aashaas weydiinayaa injineer yarow injineer yarow maxaa fatahaadan iyo dhibaatada biyaha webiga iyo daadadkan ku koobay magaalada beledweyne mar haddii ay jiraan webiyo kale oo dalkii uu leeyahay oo dhibaato intaan la eg aanay sababin
arrinta iyada oo la leeyahay lama celin karo ama biixireen loo sameyna ma aha nimanka waa in loo sheega dadka deegaanada at least 100% inaad severity dadka at least 100% inaad u sheegtid ay ka guuraan dowladdana garab ku siiso haddii hiiraan kusoo aadayo waa lala socdaa naasa waxaase waa sheega intaas kusoo report bixintaas dowladdu waa loo gudbiyaa nin aan haysanin male marka taas aada u xumahay way ka gaabisay ama xataa lasoo qaadin ba arrinta iyada ah middan kale biyaha haddaad aragtid maaragtay biyahan oo beledweyne maaragtay kasoo labelka ayaa hooseeya yacni masalan dhulka haddaad fiirisid laba webiya waddankeeni yaalla mid ganaane la yidhaahdo oo jubbooyinkaas waraabiya iyo kan shabeelle kasoo baxa imey iyo dhulkaas kasoo baxa weeye aadoo u gaabiya taa laakiin waxaa looga hirtegi lahaa nimanka loo sheego orientation loo sameeyo ama guddi loo sameeyo oo dadka lasoo daadgureeyo ama ay tagaan mudug iyo mameelahaas johar iyo dhulkaas inay tagaan oo dadkii la geeyay ila for the time being xataa xero qaxooti loo sameeyo tan waa dhacaysa iska caadi wey maraykan ka dhacdaa daraad maraykan california ka dhacday waqtigii obama dhacday nimankii waa arkayeen telefishinada adduunka dhanna laga daawinayay maxaa loo sameyn lahay taas oo kale masalan kasoo nairobi oo kale taasaa ka dhacday kenya ka dhacday 100% dadkii waa la safgareeyay ilaa 400 ayaa la safgareeyay namibia ka dhacday zambia ka dhacday webigii zambezi markuu dhacay adiga waxa uu saf intaasaa la helay laakiin taas ma u jirtaba
laba aan kala saarno in biyahan iyo dhibaatada ay geysteen laga hortegi karay oo biyahan xal loo heli karay iyo in dadka laga daadgurayo magaaladii laga sii saaro maadaama biyahan ay soo socdaan labada aan kala saarno horta biyahan ma la celin karay oo xal ma loo heli karay inaysa magaalada soo
gelin biyaha mahigaan weye dabeelaha la socota lama celin karo the only thing dadki inaad kasoo kaxaysid asaga waqti gaaban uu socona mana socona for abad uma soconayo markuu yimaado daadkan uu yimaado dadkii meela laga soo qaada intii lasoo qaadi karo kadib meeshoodaa lagu celinaya laakiin waxaa jirtaa haddii technologiyada noo saamaxdo dhaqaale noo saamaxdo annaga waa samayn karnaa safeguard waa samayn karnaa nabadgeli waa u samayn karnaa laakiin ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed dhaqaale noocaas ma hayso middi kale aan samayn karno istaakuleen oo qoys qoys la keeno la dejiyo asaga hadduu u bato ma soconay forobid ma soconay todoba beri uu soconaa ama sagaal beri uu soconaa kadib waa daadguraynaya waa iska guraya taas caadi waay
laakiin magaaladii baa biyihii dhex fariisanaysa dadkii way qasaarayaan guryihii hanti dhan baa meesha ku baaba-aysa marka sidee webigan sidiisaba xal loogu heli karaa in biyahan dadka ay soo gaaraan ma la xalin karaa arrintaasi
waxa weeye carabta waxay tidhaahdaa likulli shayin lahaa xal walaakin mushkilata almaniya laysad lahaa xal wax kasto xalow leeyahay dhimasho aan xal loo heli karin middaan ayada dowladda hadday isku dayso iyo khubarada la shaqayso ya xal waa loo heli karaa arrintan ayada daraasaadka dhulka la daraaseeyo
maaragtay dam adag la sameeyo oo concrete fiican oo strategy inta tan oo dabeel inta imaanayso hoggaanteeda la ogaado la dariso dabeelahi imaadeen xoogeeda intay la egtahay biyaha culeyskiisa intuu yahay dabeeshaasi culeyskeedu waxa elinay waxan waa la sameyn karaa laakiin haddana for the time being dawladda Soomaaliya awooddaas ma laha midii kale ay sameyn kartaa waxa way dadkii inay u sheegto dibkaas inuu jiro ku khasarto inay kasoo guuraan todobaad kadib ay ku celiso taas inta qaal waa in loo hela dhaqaalaha meelaha laga furfurinay daararkan lagu dhisinay ma soconay
waa
to save our people dadkeena waa inaan nabadgeli anagu u sameynaa
waa taa injineerka
loo soo jeesta
injineer yar waad maadsantaa waxaan ku noqonayaa wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle een waxa farta aad loogu fiiqay saacadda wasiir dawladdi dhexe farta lagu fiiqay oo marna een biyahani hadii loo sameeyo kanaalo adag loo sameeyo in la moosi kar lak biyaha way xog badnaayeen sida la sheegay laakiin dhinaca kale dawladdi waajib ka saarna bal leeyahay sida injineer yar uu ka dhawaajiyay mar hadii la sii ogaa dhibaatoodan ay dhacaysin ugu yaraan dadkii laga sii daad gureeyo maxaa kala socota adiga
waxa dhacay oo hore u dhacay dadbaa ku dhimaray xaqiiqdii ka qoreed ee xiri kartay haba yaraatay oo la leeyahay dadkii ka tamad jireen maqaadii rabbi ay ahay dadaal waa loo baahnaayo in la dadaalo laakiin xaqiiqdii madalka naqbataas badde in barto aan raba hore baan hadlay urkii ee ku dhigtay iyo xireenaa laga sameeyay waa la ogyahay lixdan iyo saddexdii ah waxa la sameeyay maaragtay in meel biyaha lagu leexiyo meeshaan tubad waa weyn ayaa soo galo magaaladu waxa waa goobo waa hooseysaa sax waayeen guuraha rood xoogna biyo ku jira asigoo biyo ay tuurmayaan ay soo degayaan waa la ogyahay waxay u baahan tahay in magaalada biyahaasi looga leexilahay oo looga xiri lahaydo howl kale dowladdu tan eed waa ku leedahay oo waxa waaye wadanka iyada dowladdu waa dowladda dhexe ayaga marka waxa waaye in ay ummadda ay dowladda u yihiin ay la socdaan oo dhibaatooyinka dhacaya sidii maaragtay haddii aan la dadaalin waxma suurageli karaan inkastoo ka rabata diracad askarta ee ma jirin wabigu meelo kastuu ka fatahaa inta uu mar oo dhan waxaa waaye biyaha waa ka fatahayaa magaalooyinka dowladsadalo oo mara waa fatahaya laakiin musiibada ka dhacayso ma gaarayo dowladweyne laanno dowladweyne awalan horta biito meesha ay ka imaanayaan iyo buurihi iyo waxa xagga waa xaggaasa naga jirtaa haddana biyo xoog badanna way soo da-ayaan dabeelaha uu shaani ee jileebku way jiraano ayadoon meesha ayay ku jiraan hadda maanta haddii dib meesha ka baxaan magaalada laguma naqa karo dadka cuduraa laynaya waa ku dhamaanayaan in ma aragtay war waxa dhiman oo hadda noo soo socda see looga gaashaanta iyo see wax loo qabtaa talada inay ahaato maana wixii la soo dhaafay oo muqaadiinta dhexaqarda ka dhahay waxaan isleeyahay ma u baahna in ma aragtay waqti lagu lumiya biyahana lama leexi karo waxna lama qaban karo ugama jeedo laakiin waxaan aaminsanahay inay muqaadiinta beed oo ilaahay uu talagalay inay waxaanu dhacaan sidana ay u dhaceen
laakiin sanadkii hore way dhacday haddana way soo noqotay waa laba sano isku xigta bay soo noqonaysaa oo dadkii reer beledweyne intaa way qaxayaan caruurtii guryaha saqafyadooda saaran yihiin qaar baa biyihii ku dhammaaday dad bannaankay joogaan mar haddii ay hore u dhacday inta laga gaashaanta ma ahayd ugu yaraan sida injineerku sheegay in dadka laga daadgureeyo magaalada la dhaho ka baxa magaalada masiibaa kusoo socotee
way ku fiicneed laakiin ma dhici karin dadkii xaqiiqdiisa ka qoreen
waata waxaan siinayaa buraale magaalada dhex joogtaa waxaana farta aad ugu fiiqday in dowladda dhexe ay magaalada beledweyne ay gabtay maxaad aaminsanayd
dadka la raro oo injineerka qabo oo la soo celiyo waxa ka daran waxa waaye beledweyne nawaaxigeedi la buuli jirtay beeraha ku yaalla way baaba-aan waxaa jira geed miroobyo saddex sano afar sano oo abuurnaay oo miro dhalaayo a baaba-aayo micno ma keenayso dadka in magaalada laga raro la soo celiyo laakiin geedkii afar sano shan sano lix sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaayo baaba-ay meesha markaas wuxuu meel saxaro camale oo geedkii haddana qof kasto oo intaasoo rafaad ku dhacay haddana malabaad masoo abuuri kara laakiin guri laga guura laga soo noqonaa maaha midda dowladda dowladda annaga maba ka filaynunbo dowladda mar walba waxaan ka filaynay maadaama habeenkii la doortay dowladda aan xusuusano habeen noogu weyn taariikh bay inana soo marinay ahayd dowladdan waxaan ka filaynay wax badan inay noo qaban doonto saddexda sano ay jirtay kama helin xataa imaanshahooda maanan helin runtii madaxweynaha mar noo imaadi karta hadii hore asigu xataa noo ballan qaaday inuu eraboorka noo dhisi doono eraboorkiina weli aana la dhisin maanta oo maanta tahay dowladda laba diyaaradooda gargaar oo imaan rabtay roobkii eraboorka xilliyay darteed ay diyaaradii la soo degi waayeen sidii aan ugu lifinayna nooguma hambaynin
dowladda taageero iyo taageero la-aan waajib ayaa ka saaran gudaha dalka iyo dhibaatooyinka ka dhacaya intii karaankeeda ah oy tabartu la egtahay inay wax ka qabato marka
ila ma aha intaas ay ku xiran tahay in reer beledweyne ay taageersan yihiin dawladda iyo in kale
waa arinta dawladda waajib laga saaro waa macnaheedu waajibkiisa waa ka soo gudubnaa waajibkiisa hadii aan ka weynayadana waxaan u muujinay inaan uga weynamaa ahayn
waa taa dad ma santa buraale waxaan u gudbayaa marka hadda taas waa dhibaatooyin dhacday aan wax ka weydiineyna sababta uu dhacday iyo hadii wax laga qaban karo iyo hadii kale
waxaan rabaa comment yar inaan sameeyo haddii fursad ii siiso
ahay engineeriro horusa
waxa jirta horta anaga muslimiin baanahay taas shaki kuma jirto maqadir ilaahin waa aaminsanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasto hadii maanta khald kuugu dhaco waa inaad darista baritu saadan ugu dhicin labadan laba jeer ma aha tan ilaahdinkii socotaan ku yiri aniga da'deedii 70 waan dhaafay waqtigii Cabdirashiid aad jirjirtay waqtigii Aadan Cabdullaah jirjirtay waqtigii Igaala jirjirtay tanay saana u soo noqonaysa arinta ayadana ma aha mid bilad kali ku taawan Mareykanka qabtoonaysa Afrika qabanoysa Asianka qabanoysa wixii dhanba daraasad loo sameeynaayo ka hortag oo la darisay daraasad oo arintan saana u dhacday Britaniya inuu u dhicin dawladdu waxaan ka rabnaa oo kaliya inay naqsho ama shax oo ad oo umadan lagu safgareynaayo aniga taas aan codsanayaa haa yarada Britaniya waa iimaanay haddii guriga la dhiso lacag la siiyo wax kasta la sameeyo Britaniya waxay maanaysa tin tokda haddii bisha November soo socotaan ku jira muqdisho inay qaadayso ilaah rasuulka og aniga ma ogaan karno
allah naga yasiro engineer waxaad ka dawaajisay ilaa 60kii inay soo socoto arintan sidee wax looga qaban jiray
maba u jirto baan ku jira daraasad oo maanta hor yaalo ka hortagid maba yaqaaninba this is the problem dawladda markay hay'addii u qabilsan inay keento daraasad waafi ah at least daraasadkaas oo loo hor dhigaayo boqolkii xataa 30 ka hirgalo kontona ka hirgalo leedha ka hirgalo maba jirtaan ku dhahay anaa boqolba haddii kuwan joogaa maxay hayaan daran tagnay deeradan qaaday kanantay that is not way lagu leeyahay toban maxkamad lagu keenaa
marka tan iyo 60kii waxaad leedahay sidaan ay dhibaato u dhici jirtay lagamana tashan marna
lagama tashan lagama tashan ilaa waliba tan kasii daran oo Soomaaliya nuskeedan qari garaysay jubooyinkaasi waa la qari garayay iyo maartii shabeelooyinkaasi ilaa maartii baardheer iyo dhulkaasi waa jirjirsay laakiin dadkaasi waa si ay ku noolayaan technologiesi hadda ma aha nin kasta waa arkaya ma la arki karo qaladkan waa jira dawladdu waxaa laga rabaa sections wasaarad kasta qorsheheedu waa inay wax ka fulisa ma aha sheek bararaf looma baahna
waa tahay
ilaahay waxa soo ay qoray laakiin dambigii aan idaa barxiyo qabsanayaa umurra sadid adaba loo baahan yahay haddana barit waa kusoo barit dambi waa kusoo noqonaysa miya sanadda musaana ay noqonay miya
waa yahay injineeriyada u kaadi wasiirka hadal qaba kusoo dhawow saacad wasiir
asalaamu calaykum waxaan rabaa horta waxa in waxba la qaban kara iyo wax lama qaban kara iyo maaraka xaaladdu maanta halkaas ay soo laabanaysaa waana la ogyahay ilaa waqtigii aan xaaladdu aan soo marnay iyo ilaa dhexdeeda in waxaanu jireen iyo qaabkii waxba la maareyn jiray markii dawladdu hore joogtay awoodda waxba maareyn jirtay laakiin wixii waa sodon sano ayaan waxaan dayactir jiray waxaan markii aan jeclaan lahaa anaga inay waqti hadda maaragtay ay leedahay inaan wada dhumisa ma aan dawladda markaan anagu wax qabno ama aan wax kala doodeyno ama wax sameeyeen dariiqado oo aan ma aragtay leedaha ahayn oo wax laysugu sheegaa badan wixii aan ka qabnay waxaan uga baahanahay iyo waxa waaye iyo wixii ay ka gaabiyeen waxay sameeyeen waxa waaye waa dariiqad kale hadda wax macnaana ma keenayso inaan ma aragtay leedaha aan eed dawladda kaligeed aan la istaagin waxba tarimayso marka waxaan rabaa haddii ilaahay ka raali noqdo in hal xabale aan isla fahanno in wixii hadda ka dambeeya ka waa la soo dhaafay wixii wacyigelin ah haddii dadka la wacyigelinayo iyo haddan ma aragtay dawladda lala xisaabtamayo iyo haddii lala diirayba in dariiqadaha ay leedahay aan umar doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ka raali noqdo tanina waa dhacday waana la dhaaftay ilaahay ma aragtay wixii nagu dhacay oo horan noogu dhacayna ma aragtay ilaahay dadka khayr qabaan la siiyo wixii hadda noo dhimanoo taagano dhibaatooyinka ah iyo ummadan sidii ma aragtay magaalada loogu celin lahaa iyo waxyaabahaas aan waxaan rabaa inaan baaqo ummadda Soomaaliyeed u jeediyo oon iraahdo war ummadda Soomaaliyeed wixii dhacay waa dhacay wixii dambeeyay insha allah walaa gaashaaman doonaa hadda ummadda tansii lagu samayn bixinaha loo wada istaagay
aad dad ma santaa saacad uu sir buraale hadal baad qabtay
midan jinarka aan wax ka qabaa xilligii dawladda horeana sida waalidkee noo sheegeen ama aan ka warayna taariikhda 81 iyo 83 xilligaasna tuulooyinka magaalada aad looga ma bixin dawladda Soomaaliya waxa la dawladda maxamed Siyaad Barre aad ay u maareysay deeman balaastiga oo badan ay keentay dadka oo ilaa tuulooyinka loo diray marka waxaan wax jiri jiray oo sidaan u badan ma ahan xilliyadan dambe waa waxa ay bateen waxaan rabaa inaan dad badan saamisiyo dadka reer galbeedna aad ay uga socdaan laakiin ka hadal ma jiri jirin xilliyada dawladda Siyaad Barre ma ay fadhicin hal mar ay dhacday intaan ognahay halkaas marna waa aad loo maareeyay intaas aan rabin aan u iftiimiyo
maya maya waxa boo maxamed siyaad bare xilligiisa waxa xilligeena technology is dhaafsan maxamed siyaad bare xilligiisa anaga la shaqeyn jirnay macdanta biya aan wada joognay wana waa la soconay dibkan waa dhacay wax ka qabashadeedii ani waxaan rabaa diraasad ad oo lagu safgareeyo umada iyo dalka ma aha laba qof oo guri loo dhisay
hadda magaalada beledweyne biya ku dhex jirtaa dadkii way barakaceen magaalada masiibo ba'an ayaa ka taagan maxaad u aragtaan in dadkan lagu samato bixin karo sidee ayaad isleedeen waa looga hortagi karaa waxaan ku bilaabayaa wasiirka Cadle
xaqiiqatan waa dhibaato taagan oo saxa haddana sanadihii horena waa sii dhacday xaaladeedu waa u jeedi ummadaas ilaaha badbaadiya sanadihii hore ee wax dadaal oo fara badan ee loo sameeyay meeshaas ma jirin isla arkaba iyo magaalada siyeed ee iska tahay oo mas-uuliyiin ma aragtay ay shiray yihiin wasaqda magaalada ee dhex taalo ayaa cidla arkamo oo sidii ay isku bedeli kartay Soomaaliya ka oo dadku Soomaaliyeen inta badan waa jiraan waxyaabo yaryar oo gacan oo leegis laakiin ma ahayn gacanta munaasibka u ahayday oo meeshaas ma aragtay ay u baahneyd ma ahayn marka aniga waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo mid caalami ah iyo mid maxalli ah ama maarad ama local ah in dhammaanteenba aan ma aragtay la wada qaado gurmadkaas marka waxaa u baahan in laga fikiro sida ummadaas magaalada loogu celin lahaa waxa ku tari mayso teenda banaanka looga dhisay iyo ma aragtay iyo marajanay ahuno banaanka ay 10 hadii ay kulundeen dadku deegaanka ay lahaayeen iyo meesha noloshooda ay ahayd ayaa waxay u baahan tahay in laga fikiro waxayna u baahan tahay dhaqaale iyo ma aragtay dilaal fara badan oo meesha la geliyo oo heer caalamina ah oo adduunkuna ay ka qayb galaan dowladda Soomaaliya inay u istaagto shacabka maaragtay kas Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan madahaayo u gaar yeeli maa dadkiisa weele waxa la ummada Soomaaliyeed inay u wada gudbato siyaasadan isleeyahay inay kula doonta
waxaan ku laabanayaa Buraale Buraale magaalada joogtaa hormuudkii dhalinyaradana waa tahay hawshina gacantaad kula jirtaa iyo samata bixinta dadka dhibaatada ay soo gaartay maxaad u aragtaa in dadkan lagu badbaadin karo hadda isla markaana lagaga hortagi karo in magaaladan biyaha dhex yaalla markay dadka soo noqdaan kadib inayse masiibo kale ka dhicin oo cudurro aanay ka dilaacin maxay kula tahay
mar hadii hadda wixii dhacaan hadda la joogin aad loogu gurmado waxa waa emergency dowladda xoog inay saarto cid kasta oo maaragtay oo arrinta wax ka qaban karto inay xoog ka saarto in loo soo jeesto in dalka dhan uu soo jeesto oo awood la isugu keeno ummadan maadaama dadkan dad badan yihiin loo soo jeesto ayagana ay annagana aan xoog ka saarno intii annaga xataa waa ka gaabinay annaga xataa bulsho ahaan inaan dadkeenu u gurmano wadooyinku way baaba'een gurihii inta badan way baaba'seen musqulihii way baaba'seen marka waxaa la rabaa in gurmad caalami ah oo dhaqaatiir fiican la keeno raashin badan loo keeno dadkan dhaqaale badan lagu baxsho wadooyinkan hadhowdii marka la noqonayo la habeeyo waxaan rabaa in dowladda maaragtay aan ka codsanayna dowladdeena inay aad xoog u saarto arrintan inta ay dadka ka noqonayeen iyo hadda halkan ay joogaan ay hoy la'aan ay ku hayso ay biyo la'aan ku hayso waxyaalaha ugu nasiibka daran waxa waa dadkii biyana way kasoo carareen biyo la'aan way haysa oo ceelashii wixii dhan way baabeen ciyaaraha internationalkana mar walba danaya Soomaaliya ka shaqeeyan inay ayagana ay awood badan saaraan
aad aad mahadsantaa Buraale waxaan kelmadiisa ugu dambeysaysna siinayaa injineer yaro oo muddo aamusna injineer yaro halkii baa la joogaa maxaad u aragtaa xalka hadda magaalada biyo dhex fadhisa dadkii beledweyne waa kuwo biyo ku jira kuwo banaanka u baxay haddana cudurraa laga baqayaa maxaad taladaada tahay
aisho waddankii waxaa ka jira is-aamin la'aan aa jirtaa kowda runtii haddaan ka sheegno maarti aniga xalkayga waxa waaye beledweyne ilaahay wuxuu ugu heydiiyey hogaamiyaal dhaqameed oo qolo kasta oo kala duwan ayaa jira wixii wax lagu bixinayo intii hir shabeelle tahay hogaamiye dhaqameedkooda dadkooda loogu dhiibo dowladdu waa inay u yeerta orientation ay siisaa ma aha villa Soomaaliya inay guddi soo magacaawdo guddi qaran la yiraahdo taas waa qalad dhibaatadan reer beledweyne iyo hir shabeelle dhanaa ku dhacday hogaamiye dhaqameed kastaba ha loo yeero magacyadoodu waa la hayaa
qaar baarlamaanka ay ugu jiraan loo yeero dibkana jira marka wixii mucaawana la keenay arabta ka timaado ama soomaalida kala hadimaado maxay yeelay sida oo ninkan dhalinyarada ka sheekeyna runtiis uu dur badan dhalanay tayfood ka kolera dhacaya hepatitis kan kambeerka gala dhacaya agaarsho waa galaya wax kasta dhacay hortitaasi shaki kuma jirto kadibna maarayta hoggaamiye dhaqameed lagula xisaabtamo aniga taasaan filayay
aad baan dhammaantiin kaga mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan toddobaadkan.
Intaas
ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqdaadda ee toddobaadkan. Waanu ku soo qaadanay in masiibada ka dhacday beledweyne laga hortagi karay iyo in kale iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ramshka faaqidaadda toddobaadkii caashe Ibrahim Aadan aanu intaasii ku dhaafno. Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa shalay si rasmi ah u furay baaritaanka lagu sameynayo sida uu xafiiskiisa u maamulo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii bishii July aynu soo dhaafnay madaxweynuhu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Kaasi oo ay soo baxeen eedo ku saabsan inuu ku cadaadiyay inuu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo hoggaaminaya musharaxiinta dhinaca dimuqraadiga ee la tartami doona sanadka dambe. Trump isagu waxa uu ku adkeysanayaa inuusan cadaadin madaxweynaha Ukraine. Warbixintan waxaa noo diyaariyay Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka oo dhameystiran ayaa cod ay qaadeen isku raaceen la sii wado baaritaanka keeni kara inuu madaxweyne Donald Trump galay dambiyo xilka lagaga xayoobiyo. Cabdi Qafaar Cabdi Wardheer oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo eedaha loo haysto madaxweynaha.
Waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Mareykanka oo soo socota 2020-ka. Marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu buu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Mareykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo oo yiraahdo ii baaro.
Haddaba muxuu ka dhigan yahay codka la qaaday? Waa kan mar kale Cabdi Qafaar Cabdi Wardheero oo sharxaya.
Codka uu maanta qaaday waxa codeeyey waa aqalkii hoose weeye oo dhan waxaa laysku raacay in laga saaro arrinta guddiyadii awal baaritaanka waday oo aqalka hoose oo dhan uu u codeeyey oo yiraahdo arrintan baaritaanka waa in la sii wadaa. Waxay ku kala duwan yihiin maanta codka dhacay iyo wixii hore u socday. Markii hore waxaa hawsha waday guddiyo hoose oo baaritaanka iyagu gooni u waday oo weliba si qarsoodiya u waday. Hadda waxaa soo kordhay inay baaritaankii aqalkii hoose oo dhan inuu u codeeyo leeyahay waa la baarayaa, waana public bayna noqonaysaa oo dadku waa daawanayaa meeshii hadda ka hor ay si qarsoodiya baaritaanku u socday.
Codkabta aqalka hoose ee Kongareesku qaaday waa maxay haddaba tallaabada xigaysa? Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere ayaa mar kale ka jawaabaya.
Waxaa xigaya baaritaanku inuu horta soo dhammaado oo la daraaf gareeyo ama la sameeyo wax la yidhaahdo articles of impeachment oo macnaheedu tahay qodobada lagu soo oogayo madaxweynaha dambiyada uu galay oo dhan yaa lasoo qorayaa. Dambiyadaas la soo oogay yaa waxaa markaa loo gudbinayaa aqalka sare. Aqalka sare markaa arrintaa ka fariisanaya oo go'aaminaya in madaxweynaha shagada laga qaado iyo in kale.
Maadaama oo iminka dacwadii lagu eegayo aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu u badan yahay loona baahan yahay saddex meelood laba inay isku raacaan in xilka madaxweynaha laga xayuubiyo, dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanku waxa ay isweydiinayaan xad intee leeg ayay wakiilada aqalka sare ee xisbiga jamhuurigu xeeri doonaan sharciga mise waxa ay difaaci doonaan madaxweynaha. Faisal Adrio taageera xisbiga jamhuuriga ayaa ka jawaabaya.
Runtii waxay dhaawac u geysan doontaa madaxweynaha doorashadiisa, laakiin dhibku wuxuu ka taagan yahay xisbiga dimuqraadiga sidaan hadda la soconno. Ma haystaan murashixiin aad u adag. Haddii ay helaan murashax adag, waxaa laga yaabaa arrintan dacwadahani inay kaalmayso ama ay dhiiri geliso dad badani inay ka codeeyaan madaxweynaha haatan talada haya.
Waxa aan mar kale weydiiyey Faisal Diri maadaama uu ahaa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Donald Trump ku dacwoon jireen in si khalad ah wax loo waday oo qarsoodiya oo la gacan bidixaynayo waxa iminka doodoodu noqonayso.
in doodooda waxay ku saleysan tahay oo aynu hadda maqalnayba xataa kuwi madaxweynaha ka soo horjeeday baynu garan karnaa ilaa xalay ilaa shalay ka waxyaabaha ku hadlayeen oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxay leeyihiin madaxweynuhu way jirtaa khaladaad uu galay laakiin khaladaadkani ma aha khaladaad aad u waaweyn oo keeni kara madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo marka waxaa la isku haystaa khaladkii uu madaxweynuhu galay ma yihiin fal dambiyeed xilka lagaga xayuubin kara mise waa fal dambiyeed aan gaadhsiisnayn in laga xayuubiyo xilka marka jamhuuriyiinta intooda badan hadda waxay ku doodayaan arrimahan madaxweynaha lagu soo heedeeyey inay masrax siyaasadeed uun tahay arrin lagu gaadhayo aysan ahayn arrin gaadhsiisan in madaxweynaha xilka laga xayuu
iyadoo loo badinayo in xisbiga jamhuuriga uu diidi doono in madaxweyne Donald Trump xilka laga qaado maadaama uu ay xisbiga jamhuuriga u badan yihiin aqalka sare Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa waxaan weydiiyey baaritaankii lasoo waday buuqii siyaasadeed in uu ku dambayn doono uun hal bacaad lagu lisay
aada bay suurtagal u tahay waana arrinta hadda qiyaastii loo badinayo inaan aqalka sare aan ku raacin aqalka hoose impeachmentiga sababtoo ah sidaad sheegtay waa laba meelo saddex meelood oo laba la iska rabaa jamhuuriguna xataa hadda maanta codka la qaaday kulligood waa isku duubnaayeen waa diideen oo wixii hadda gudbiyey in impeachmentiga ama madaxweynaha dembigiisa lasii wada wixii u badnaa waxay ahaayeen dimuqraadigay ahaayeen marka aada bay u adkaanaysaa kow saddex meelood labada layska rabo awgeed iyo jamhuuriga oo aan weli u dhammayn waxaa keliya oo muhima oo suurtagal ah dembiyada marka baaritaan ku dhammaado waxa la soo oogo hadday wax aada u culus yihiin oo senatarada jamhuuriga ay aanay liqi karin fursadaas keliya markaa jiri karta inay yidhaahdaan madaxweynaha shagalaha laga xayuubiy oo markay arkaan dembi cab
dhinac kasta oo ay sheekadan isagoob iyo shabato haddii aynu meel dhigno saameynintee leeg ayay ku yeelanaysaa doorashada soo socota madaxweyne Donald Trump iyo guud ahaanba xisbiga jamhuuriga Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa mar kale su-aashaasi ka jawaabaya
runtii waxay u muuqataa waa madaxweynihii afraad oo wuxuu noqonayaa taariikhda Mareykanka 250 sano la impeach gareeyey oo xukunka maaragtay aqalka hoose inta fariistay oo la baaray haddana impeachment lagu sameeyey ama la soo jeediyey xilka xayuubin marka inkastoo ay suurtagal tahay sidii madaxweynihii hore ee Bill Clinton oo kale inaanu xafiiska ka tegin oon jagada laga qaadin haddana wuxuu ku biirayaa saddexdaas hore oo madaxweyne oo iyagoo xilkii laga qaadin ama is-casilay ama maaragtay la impeach gareeyey sida Bill Clinton oo kale markasta isagu wuxuu noqonayaa madaxweynihii la impeach gareeyey haddii aqalka hoose uu kusoo oogo dambiyada oo uu u gudbiyo aqalka senatka
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil haatana aynu ku wada nasanno heesta waano iyo weliba aan idhaahdo heesta jacaylka duureero walaalnimada ka fiican waxaa ku luuqayn doona fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
When I got the letter show, I'm on well, I got my first show. When I'm too hot, I'm low, when I cool, I take it down. What can I go off to a piece? You see, we hell on a hug.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni habeenimo waxaad la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan waa isku dubaridkii farsamadii Maxamed Cabdixasan Sandheere waa dhammaan VOA oo idinle habeen wanaagsan.
ولا علي ماذا كفي عن جعلك جعلك
ولا علم ذاك في عن